Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, evo šta možete čuti do 10 sati u današnjem izdanju emisije. U Beogradu boravi slavni norveški pisac Jones B. Njegove knjige čitaju se u celom svetu. Na početku emisije slušat ćemo ovog autora sa jučerašnje konferencije za novinare. Danas govorimo i o izabranim pesmama Juana Salvata Papaseita. Juan je jedan od najčuvenijih katalonskih pesnika, poznat kao predstavnik avangarde. Njegovo delo postalo je poznato 60. godina 20. veka, jer su mnogi katalonski kantautori pisali muziku na njegove stihove. Gost emisije prevodilac ove knjige, Pau Bori. Ostajemo kod pesništva i esej Bojana Belića govori o jednom pesniku, Ernstu Stadleru, koji je uz Trakla, Hajba i druge najsnažnije ime nemačkog ekspresionizma. Pripadao je generaciji žrtvovanih pesnika, pokošenih Prvim svjetskim ratom i besmislom egzistencije čoveka izgubljenog u savremenom svetu. Jedna preporuka za čitanje je upravo objavljeni roman Samo jedan korak od sna, poznatog islandskog pisca Olafa Olafsona. Pored ove knjige napisao još 4 romana i zbirku pripovedaka, a sve u izdanju Samizdata B92. Jones B., norveški pisac, je rođen 1960. sa milionskim tiražima, odavno je postao svetska književna zvezda. Na poziv svog izdavača Lagune boravi u Beogradu. Kod nas je prevedeno 16 romanovog autora, od toga 11 je posvećeno jednom junaku koji se zove Harry Hule. Prvi roman u Norveškoj ovog autora objavljen je 1997. Najnoviji Macbeth prošle godine, povodom 400 godina od smrti Williama Shakespearea, izdavačka kuća Hogarth Press osmislila je projekat Hogarth, u kojem savremeni pisci pišu na savremen način neka od najpoznatijih Shakespeareovih dela. Jones B. u svom stilu napisao je roman, i to kriminalistički, Macbeth. O nekim od ovih knjiga iz projekta Hogarth govorili smo u emisiji Čitač, ali vraćamo se gostovanju Jones B.-a. On nije samo uspešan pisac, bavi se i muzikom, karijeru je započeo kao fudbaler. Sledi zapis sa konferencije za novinare u knjižari Delfi u SKC-u održanom juče u podne. Prvo pitanje postavljeno i u NSB-u juče, a mislim da je i zanimljivo, da li deca dovoljno čitaju u Norveškoj pa i u svetu?
Well, I think the tendency among young readers is the same in Norway as in most other countries.
Što se tiče mladih čitalaca u Norveškoj i u svetu, da, postoje neke pokazatelje da posebno mladi momci manje čitaju nego što su ranije, ali to ne znači da oni nužno konzumiraju manje priča samo zato što čitaju manje knjiga, jer oni takođe priče dobijaju iz filmova, igrica, muzike. Kultura njime nudi više priča možda nego što je moja generacija imala. Knjige su osuđivane na propast još pre 40 ili 30 godina, ali eto, nekako su preživele. I u Srbiji se čak otvaraju knjižare u većoj meri nego što se zatvaraju, što je veoma redak slučaj u svetu i čestitam vam na tome. Milan Kundera je rekao da će roman postojati i opčinjavati dokle god i da treba da postoji dokle god radi ono što samo roman može da radi. To je lepo rečeno, ali se ja sa tim ne slažem. Mislim da kada uporedimo filmove i romane, vidimo da mogu da čine istu stvar. Primjer toga je film Nema zemlje za starce, koji je po romanu Nema zemlje za starce, snimljen, i kada ih uporedimo, oni su prilično isti, ali je roman došao prvi. Tako da postoji interesovanje za filmove koji izgledaju kao romani. I ja sam u tom pogledu optimista, u pogledu pripovedanja. Sebe vidim kao pripovedača i mislim da ne postoji opasnost za pripovedanje dokle god postoji interesovanje da publika vidi svet ili doživi svet kroz nečiju drugu perspektivu, nečije druge oči.
Other viewpoints and to see the world through somebody else's eyes.
Younes B. piše ne samo uspešne kriminalističke romane, ali i knjige za decu.
I think it's the same.
Što se tiče, dakle, pisanja dečije književnosti i književnosti za odrasle, mislim da je procedura ista. Sve to pripovedanje, baš kao i kada pišem tekst za pesmu od 3,5 minuta. Treba imati poverenja u čitaoca. Ja samo pokažem, mogu da skrenem pažnju, da uperim prst u nešto, ali reči nisu svemoćne, ostalo zavisi od čitaoca, inteligencije i to je nešto u što se moramo uzdati. 10% je ono što ponudi autor, a 90% je ono što nadgradi
čitaoci. 90% of the readers have to paint for themselves.
Novinari interesovalo da li Younes B. napisao već svoj najbolji roman.
Sve i da jesam, ja na to ne bih odgovorio sebi, jer onda ne bih imao razlog da ustajem ujutru, ali zapravo ne mislim da sam još napisao taj svoj najbolji roman. Možda lažem sebe, a možda i ne.
Myself or not, I wouldn't know.
Jedan od romana Younes B. Sneško je rađen u holivudskoj produkciji. Da li je zadovoljan kako je film pročitao knjigu?
I haven't seen the movie yet. I was traveling when it premiered.
Nisam pogledao film, nisam bio u Oslu kada je bila premijera, ali sam prethodno otvoreno razgovarao sa režiserom Thomasom Alfredsonom. On mi je iskreno rekao da ne želi da prati knjigu i to sam poštovao, pošto je on dobar režiser i napravio neke odlične filmove. Pomislio sam, knjiga je već tu, ja sam je napisao tako kako sam je napisao. Film ne mora da bude verzija te knjige. Ako bude dobro, onda je i meni drago. Međutim, izgleda da to nije ispalo onako kako je režiser želeo i žao mi je zbog toga. Sada izbegavam da pogledam film, jer kad se vratim kući, pitaće me šta mislim o njemu, ovako ne moram da odgovorim.
Would ask me what do you think about the movie. So I guess I just okay, if I don't see the movie, I don't have to answer that question.
Pitali smo i Younes B. da li će biti još nastavaka romana gde je glavni junak Hali Hule.
Pojavilo se da u novinama da je postojao plan da bude 10 knjiga, ali ja to nikad nisam rekao. Neki su mislili da je 9. knjiga trebalo da bude poslednja, međutim 9. knjiga je utvara. Međutim, zapravo su 9. i 10. knjiga utvara i policija zamišljene kao jedna zajednička priča koja je podeljena napetom scenom, cliffhangerom koji ih deli. Čak i neka ideja bila da se zove Utvara 1 i 2, ali plan da napišem određeni broj knjiga i prestanem o Hariju nije postojao i sad radim na novoj knjizi.
Slušamo još malo Younes B.-a i još jedno pitanje. Koliko je izražena kritika društva u njegovim romanima i kako gleda na svoj uspeh?
I'm not staying on the ground. I think for me it's
Dakle, pitanje se odnosilo na kritiku potrošačkog društva i kapitalizma u knjigama naspram ličnog uspeha. Ne smatram da su mi glavne stvari. Ja mislim da i dalje živim skromnim životom, ali opet, ja trošim 40 puta više od nekog farmera u Kini. Ono što me brine u Norveškoj, koja je 20. godina 20. veka bila najsiromašnija zemlja u Evropi, jeste i gde to siromaštvo beležilo i način života i kulturu, pa je onda došlo do otkrića nafte, i jeste ono što me brine jeste promena tog ideala. Dakle, da se više ne stvara, nego da se troši. Naprimer, kad neko kupi jahtu za sebe i za suprugu, tu jahtu su 40-orica radnika u grčkom brodogradilištu pravili neko duže vreme, i smatram da je to neefikasno trošenje resursa. Takve stvari me brinu i takve stvari mislim da prelaze u moje knjige. Ali što se tiče ostajanja na zemlji, uprkos uspehu, čitao sam knjigu o 60. i 70. godinama u Americi, o Johnny Mitchell i drugim folk pevačima koji su bili veliki idealisti i kritikovali su društvo u svojim pesmama, ali su onda dobili velike kuće i počeli da gube dodir sa narodom za koji su pevali. Dakle, to se dešava i velikim idealistima, i u pitanju je jedna opšte ljudska slabost. Mi se prosto razmazimo, i ja sam se razmazio, možda ne toliko u pogledu materijalnih stvari, ali u pogledu pažnje, slave. Prosto to je ljudski.
Even in my case, if I take a close look in the mirror, of course I become spoiled in not maybe material ways, but in other ways when it comes to the attention that you get. No, it's impossible to stay grounded.
Još jedno pitanje za UNSB-a. Koliko osluškuje ono što čitaoci govore o njegovom delu?
I remember when I learned that Charles Dickens, when writing his novels, he would write them more or less one chapter at a time, and he would publish them, and then he would...
Charles Dickens je pisao poglavlje po poglavlje, i tako je i objavljivao, i zatim je osluškivao reakcije javnosti i tome prilagođavao svoje pisanje. Kad sam to saznao, bio sam razočaran. Ja se trudim da ne budem u dodiru sa svojom publikom i čitaocima. Ja veoma retko razgovaram sa čitaocima o svojim knjigama, osim u situacijama kao sada. Nisam odan čitaocima i trudim se da ne budem odan čitaocima i da me nije briga šta oni misle. Ne pišem ni za pare, ni da bi me čitali, ali nisam ni idealista, već sam u tome sebičan. Pišem ono što bih voleo i sam, da čitam. Pišem o stvarima koje mene lično fasciniraju, poput zla ili slobodne volje.
Asking questions that I find interesting. So the answer is I'm on an ego trip here.
U emisiji Čitač čuli ste deo atmosfere sa jučerašnje konferencije za novinare koju je održao UNSB u Beogradu. Da podsjetim, prvi roman UNSB u Srbiji u izdanju Lagunije objavljen 1998. Ako se sećate, to je bila knjiga Crvendeć. Svih 16 knjiga ovog autora prevela je Jelena Loma.
Låtsas smila en garg idag i jala. Ja, det är min jorda som lakar natt och masakar. Thank you. 사랑 빼달랑 잡았다 사랑했어 무희도일에 펑우이 펑우이 예쁘다죠
Emisija Čitač Treći trg objavio knjigu katalonskog pesnika, naš sagovornik je prevodilac Pau Bori. Čuveni katalonski pesnik Joan Salvat Papaseit je u stvari tako tretiran kao predsjednik avangarde, mada je njegov se stil menjao. Postaje nekako poznat tek 60. godina 20. veka, kada su u stvari kant autori pisali muziku na njegove stihove, a tako ste i vi njega upoznali, mislim, kroz taj način izražavanja. Znači, njegove pesme prenete u muziku.
Da. Znači, kad mi smo bili mladi, smo slušali kant autori kako pevaju Papaseit, pa tako smo upoznali. Osim toga, moram da kažem da on je bio i lektira u školi. Tako da je bio...
Obavezno.
Da, znači 90-ih kad ja sam išao u srednje škole, on je već bio lektira i bio je čuveni pesnik tada. Isto je zanimljivo da on i dalje je vrlo popularan, a neki od najboljih savremenih katalonskih pesnika, poput Enric Casasesa, prevoden na srpski, pišu pod uticaja Papase, tako da on i dalje
živi.
Da, i dalje je živi njegova poezija.
Ali pošto je prerano umro, a ostavio bogat pesnički opus, 6 zbirki pesama i naravno bila je jedna posthumno objavljena, znači to je usud pesništva, živeo je kratko, ali ostavio puno.
Da, baš tako. Da, on je živio 30 godina. Ono što je zanimljivo o Papasetu, osim njegova poezija, je da je imao poseban život. On je bio pesnik iz radničke klase, što je bio izuzetno tada. On je umro je 1924. sa 30 godina. A život mu je bio vezan za more, odnosno barcelonske luke. Otac mu je radio kao mašinista na brodu, na kome je posle jedne nesreće i umro. Papaset je tad imao samo 7 godina. Posle očeve smrti nije mogao da nastavi da se školuje. Tako da uglavnom sam naučio da čita i da piše.
A Barcelona je ipak njegov grad, ne samo po rođenju, nego ta luka, obala, inspiracija za njegovo kasnije pesništvo.
Kako da ne? On kako bi zaradio za život, zaposlio se u luci kao noćni čuvar. I njegova poezija je o Barceloni, mislim, i naročito o more i o luci u Barceloni. I o radnička klasa u Barceloni.
I on je radio jedno vreme kao čuvar skladišta.
Da, on je, mislim da je radio kao noćni čuvar, pa onda preko dana je se školovao sam i je pisao. I takođe je čitao Nietzschea, Gorkog, Ibsen, Tolstoj i tako dalje.
O čemu je on u stvari najviše pisao? Koji su to, da gledamo, osnovni njegovi pesnički motivi?
Da, Salva Papased je pisao o onome što je najbolje znao. Znači o moru, o luci, o ženama, o mornarima, o lučkim radnicima i paganskim festama. Pisao je naročito o ljubavi sa elementima erotike. On je bio optimista do kraja života i njegovo deo uvek su posvećeni veličanju mladosti, slobode, iskrenosti, borbe i heroizam.
Vi ste zajedno ovu knjigu preveli s Jelenom Petanović, pa kako je bilo prevoditi njegov model?
Da, moram da kažem da taj sjajan prevod je uglavnom radila Jelena Petanović. Ja sam samo pomogao da izaberemo pesme, pošto to je izabrane pesme. Ja sam samo pomogao da izaberem najbolje pesme za srpski publika i da pomognem Jeleni u razumevanje teksta i u interpretacija. Tako da taj sjajan prevod je radila glavnom Jelena Petanović.
Moramo da pomenemo još jedan detalj iz biografije. Znači, imamo pesnički rad, ali imamo rad u časopisima kada on piše te društveno angažovane tekstove. Da li ste vi čitali neke od tih njegovih?
Da, to smo čitali.
Kako je on to pisao? Mislim, da li je bio na strani tih radnika, da kažemo, obespravljeni?
Znači, početak 20. veka ima veliki anarhistički pokret u Barceloni. To je trajao do građanski rat. Znači, do 1936. i 1937. je bio veliki anarhistički pokret. I onda radnička klasa, mladi ljudi, intelektualci su se angažovali u taj anarhistički pokret. I Salvat Papaset isto je pisao tekstovi, politički tekstove o radnička klasa i vezani sa anarhizam.
Interesantan je njegov futuristički, da kažemo, manifest. Možda i zbog one rečenice, samo napred. Optimistička onako.
Da, on je bio To je bio, on je bio jedan od prvih katalonskih autora, čak i španskih autora, koji je saznao za avanguarde, sa futurizam, koji je već bio popularan u Italiji, u Rusiji. Tako da on isto je bio jedan od pesnika u Kataloniji i u Španiji, koji je dao ljudi da zna šta je futurizam i šta su u avanguardi tada na početak 20. veka.
A kad pogledamo njegovo pesništvo, pogotovo ljubavno, ima tu dosta ritma onako narodnog stvaralaštva, uticaj.
Da.
U svim tim pesmama krene pesma, pa onda imamo onaj ritam, da kažemo, narodna. Ne znam kako zvuči na katalonskom.
I to verovano je razlog zato su kantautori, sazni kantautori, toliko pevali njega. Zato što njegov poetski stil podseća na narodnu pesmu, pa onda je mnogo lepo da se peva njegovu poeziju i također je dosta lako da se pamti njegove pesme na katalonskom zbog te ritam i te narodne melodije koji imaju.
Pošto je bio bolestan, bolovo je dugo, i ima malo odjeka u nekim pesmama o bolesti. Sva ta čežnja za sutra, na primjer, koji kad razmišlja šta bi volao da vidi ako se izađe na ulicu sutradan, znači ako ozdravi, nije imao tog pesimizma koji obično imaju, da kažemo, bolesni ljudi. Nekako je bio optimista.
Da, on je bio optimista do kraja života, a u stvari o smrti samo je pisao jednu pesmu. Uglavnom sve pesme su optimisti i sa punom snagom i vitalizam, tako da nije bio on neki čovjek koji je pisao o smrti.
I o mračne teme. Mada je interesantna, na primjer, pesma Još u tramvaju i Gospođa smrt. Imamo dva suprotna događaja, ljubav i smrt, gde se on i sa jednim i sa drugim osjećanjem inati, da kažem. Tamo sa smrću, a ovde sa ljubavlju. Tako da i tu nismo našli ono njegovo, da kažemo, neku tugu, nego opet veselje, ironiju neku.
Da, on je volio sreća. Isto, na primjer, ima dosta pesme koje su vezane sa festama, sa paganskim festama. Znači, on mnogo je volio da piše o te festama i o te narodni izrazi da ljudi su veseli i srećni. Nije bio zainteresovan za tužne priče.
Sa početka zbirke imamo malo njegov avangardni, da kažemo, poetski izraz. Kasnije imamo one, da kažemo, klasične rime. Ali u svakom slučaju, dali ste nam lep pregled njegovog stvaralaštva. Ovo je izbor i upravo sve ono što je on radio možemo najbolje ovde pročitati.
Pa mi smo se trudili. Znači, on ima 6 knjiga. Da nije to toliko da se vidi. Tako da mi smo čitali pažljivo te 6 zvirke i onda smo izabrali nekoliko pesma od te svake zvirke. Ono što smo mislili da, one pesme koje smo mislili da bolje može da funkcioniše tu u Srbiji, da lakše može da se razume i da su najkvalitetniji. Tako da mislim da taj zvirka može čitalac da lepo vidi ceo opus Papa Sveta.
Koja je vaša, da kažemo, omiljena?
Pa to, Senza il risuono del ring, bez odjeka zvona, zato što taj pesma predstavlja kako provodiš u životu. Znači, šta je najbitnije u životu? Znači, u životu nije najbitnije zlato, ni biti čuven, nego su sidni zvari koji su jako vidni, na primjer. Da, znači ljubav, naravno, žene, poljubac, također piti sveži vodu kad si žeden. Tako da to je kao neki manifest od životu da nama, Jelena Petanović i meni, se mnogo dopada.
Predstavili smo katalonskog pesnika Joana Salvata Pepeseita kroz knjigu njegovih izabranih pesama u izdanju Trećeg trga. Sagovnik je bio prevodilac Pau Bori. Čuli smo koja je njegova omiljena pesma. Evo još jedan stih iz pesme Ništa nije zalud. Ništa nije zalud jer dani ne prolaze, ni smrt ne dolazi čak nikad pozvana je. A kad je pozovete u rupu vaše, sakrije se da se opet rodite, umreti morate. i nikada nismo plač, već osmeh lut, što širi se svud ko kriške naranče.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Rosa, il arriva fin già al stallo.
Radio Beograd 2 emisija Čitač. Ostajemo kod pesništva. Esej Bojana Belića govori o Ernstu Stadleru, najstenžijem imenu nemačkog ekspresionizma.
Veliki pesnici stvaraju i menjaju percepciju vremena. Prema njima se ravnaju književne epohe i estetike, dok se slabi pesnici prilagođavaju postojećem i zaklanjaju iza zastava, programa i škola. Kada kažemo nemački ekspresionizam, mislimo na čitavu generaciju mladih ljudi koja je ustala protiv jednog psihotičnog i obezdušenog života urbane sredine, protiv zahuktale industrializacije i protiv obezvređenog i obesmišljenog življenja, protiv haosa koji je gutao svu nežnu unutrašnjost duševnog života. Jedan čađavi zid je bio podignut između čoveka i netaknute prirode. Iako se u sistematsko-stilskim odrednicama može povući određeni luk između recimo Trakla, Haima, Loca ili Van Hodisa ili Wolfensteina, pa i Bena, najveću vrednost njihove poezije čine upravo razlike u senzibilitetu, u pristupu, formi, osjećanju jezika i pre svega energetskom naboju. Ernst Stadler je posle Trakla, Haima, pa i Bena verovatno najderovitije i najsnažnije ime ranog nemačkog ekspresionizma. Za razliku od eliptičnih Hodisovih figura, Haimovog gustog vladanja formom i vezanim stihom i Benovog morbidnog seciranja telesnog života, Stadlerov stih je dug. Rečenica je pod uticajem Whitmana, bogata detaljima, vez je narativan, a sve određene karakteristike Whitmanovog refleksivnog stiha postaju više napet, grozničavi dah, kolorit je mahnito vreo. Stadlerov čovek, kao i kod ostalih ekspresionista, je središte kosmosa, ali nad kojim čovek više nema nikakvu vlast. Kosmos postaje jedna određena poludela vrteška. Tela se sudaraju, gnječe, taru, ali ostaju večito raskinuta i nepovezana. Ako je Stadler bio u stanju, kao i svaki pesnik, da prizove one podsvesne sile koje vladaju kosmosom i da da pečat svojoj sudbini, onda je svojim pesništvom naslutio svoj kraj. Čitava generacija je žrtvovana, zbrisana u trenutku Prvog svjetskog rata. Svetlost gubi sunčevo izvorište, jedina toplina postaje hladni sjaj neonskih reklama. Pršte varnice pod nogama, varniče rakete. Vozovi se sudaraju i sunovraćuju sa zidova. Svetlost koja osvetljava jezgro života je avetinska, jer ga ne može zagrejati unutarnjom toplinom. U antologijskoj pesmi Noćna vožnja mostom preko Rajne u Kelnu, telo ne putuje iz jednog prostornog odredišta u drugo, već u tamu, u nepoznato, u bezdan podsvesti, hipnotisano, zavedeno ritmom brujanja točkova i vrtlogom koji usisava čoveka kao slivnik bubu. Stih je iskidan, isprekidan kao jezik doživljaja koji se smenjuju u svesti. Most nije samo simbol povezanosti u prostoru, već simbol nepovrata i napuštanja jednog čovjekovog prebivanja i staništa i odlaska i nestajanja u nepoznatom i drugom, u susretu sudnjem. Plesna dvorana, druga velika Stadlerova pesma, daje ritam valcera koji je avetinski, zamrznut, iako tela grozničavo jure kroz salu, haljine se jarko šarene, staklo na sve strane svetluca. To je ples koji nema počinka, a ljudi su samo pasivne slamke koje ne mogu da izađu iz demonskog vrzinog kola.
'Cause I'm free as a bee flying over the trees, and all the summertime boys summertime are all looking at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm-mm-mm, and this is only the start. Did you ever want something so bad you could feel it to the end of your fingertips, reaching out for something to grab, then someone smacks your hand and it becomes so hard to see the end of
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi roman Olafa Olafsona Samo jedan korak od sna. Nakon četiri objavljene jedne zbirke priča, sve ove knjige objavio je sam izdat B92, a Lidija Kusovac kao urednica je potpisala i odabrala ovog autora za koji za nas bio potpuno nepoznat u tom trenutku. Dobar uspeh su postigli njegove knjige, odličan pisac. E sad, šta je za njega, možda odatle počnemo, ima tu netipičnu biografiju za jednog književnika.
Da, može se reći da je netipična, možda zbog posla kojim se bavi, jer se on ne bavi samo pisanjem. Ali evo da podsjetim čitaoce i one koji će tek biti, Olaf Olafsson je rođen u Reykjaviku, dakle u prestonici Islanda, i piše na engleskom. Dakle, to su dve stvari neke koje su zanimljive za njega, zato što on prosto živi na zapadu, na tom govornom području i on govori taj jezik, dakle ne piše na maternjem jeziku. A on je izvršni potpredsjednik kompanije Time Warner. Također da podsjetim čitaoce, a i one koji će to tek biti, sam izdat B92 objavio sve njegove knjige. On nije baš plodan pisac, jeste izvanredan pisac, ali nije plodan. Do sada smo objavili, pored ovog novog romana, Samo jedan korak od sna, još četiri romana, Povratak kući, Iskupljenje, Odlazak u noć i Restauraciju. I jednu zaista odličnu zbirku priča, Dan zaljubljenih, koja je doživjela dva izdanja u prevodu na srpski.
Kod njega je uvek neka ljubavna priča u pozadini one glavne priče, ali i priča o porodici pre svega.
Da, ovde bih ja rekla da je čak ljubavna priča u centru pažnje u ovoj knjizi, mada zapravo okosnicu romana čine tri paralelne priče. Teško je odvojiti koja je centralna, ali ja bih rekla da je ipak centralna ta ljubavna priča. Reč je o tri žene koje u nekom trenutku ili tokom celog njegovog života obeleže njegov život. To je njegova majka, njegova supruga i jedna potpuno nepoznata žena. On je, glavni junak je dakle neurolog, koji leči ženu koja je ostala bez svesti, dakle nikakav kontakt zaista nema sa lekarima i sa spoljnim svetom, ali da ne prepričavam da bi čitaocima bilo zanimljivo. Dakle, to su tri žene koje se kroz celu knjigu provlače kroz priče i odnose sa njim. I roman zaista ima, što ranije nisam primetila u Olafsonovim romanima, roman zaista ima element trilera, zato što ima tu potpuno tajanstvenu priču do kraja romana koja je vezana za tu tajanstvenu ženu, ali su sve tri priče zapravo tajanstvene. I priča koja je vezana za majku i priča koja je vezana za njegovu veliku ljubav za njegovu suprugu. Međutim, pošto su trileri, naravno, svi trileri koje čitamo su zapravo jedan isti roman, nema tu mnogo nagađanja, ovde naravno roman ide dalje i ide dublje. Olafson je zapravo poznat po tome da jako suptilno gradi psihološke profile svojih junaka i kada čitate njegove knjige, uvek osetite ono potmulo tutnjanje ispod prvog nivoa teksta. Dakle, taj prvi nivo teksta je zanimljiv, jezički je bogat, raskošan je, ali taj drugi nivo teksta, ono što vi očekujete dok čitate knjigu, to je neko potmulo tutnjanje, povremeno neprijatno, povremeno katarzično, povremeno izuzetno tajanstveno, i to je ono što njegove knjige čini izuzetno zanimljivim i vrednim.
Ponovo je vratio, da kažemo, nadu u taj dobar stari roman, i njega su svrstavili jedno vreme u taj nordijski realizam, ali on ima opet poseban svoj stil i ne možemo ga porediti ni s jednim piscem koji potiče, da kažem, s tih područja. Potpuno je individualan,
da,
i osoban.
Da.
Ali ima to stalno njegovo preplitanje sa prošlošću, stalno neko vraća, u onim prethodnim romanima čak izraženije.
Da, da, on je zaista poseban i naprosto sve njegove knjige izazivaju oduševljenje publike i kritike. Kritika mu je izuzetno, izuzetno naklonjena, ali one zaista jesu potpuno različite. Možda ovo što sam malo prenavela jeste nekakva glavna odlika njegovog pisanja, i to ga zaista izdvaja i od mnoštva tih nordijskih pisaca koji su izuzetno popularni u Srbiji.
I njegovi junaci se negde stalno, da kažemo, kreću, odlaze, vraćaju se, sećaju se. Bar ja stalno se vraćam na prethodne knjige. Uvek nešto prepoznamo, neki element iz te, ali taj njegov poseban bogat jezik.
Sve su njegove knjige, zaista, to ste dobro primetili, zaista jesu vezane za sećanje, za povratak u prošlost. Pa nekako iz prošlosti, na tim temeljima prošlosti se crpe ideja za nastavak neke priče. I jeste izuzetno bogat jezik i, rekla bih, i specifičan. Kod njega postoji nešto tinjajuće što vas namami, prosto vas uhvati u mrežu iz koje ne možete da izađete, i nekako ne ispuštaju se njegove knjige iz ruku dok se ne završe.
Toliko, mislim, smo uglavnom mogli da približimo ovaj roman Samo jedan korak od sna, jer je teško govoriti o samom delu da ne otkrijemo neke tajne, jer ovo je specifična literatura. Sami ste rekli, znači, kad krene priča, znači, odmotavanje, saznajemo tek na kraju. Malo se iznenade.
Da, da. Mi smo, dok smo radili u redakciji roman, dok smo čitali, dok smo radili redakturu, a videće i čitaoci, u knjizi ima dosta muzike, pošto je jedna junakinja je pijanistkinja, i onda se on kroz ceo roman poziva na neke teme iz istorije muzike, i onda mi dok smo radili na romanu, mi smo zapravo pronalazili i puštali tu muziku i slušali dok smo čitali, tako da to može da bude...
U dobra kombinacija.
Tako je, može da bude odlična kombinacija uz čitanje, da se prosto neka klasika malo poveže sa ovim romanom.
U emisiji Čitač danas o više autora, Younes B., Juan Papa Seit, N. Stadler, i malo pre ste čuli priču Olafu Olafsonu, a sa vama su bili Vesna Tošević, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.